13. Latvijas augstskolās dienu pirms noslēdzas pieteikšanās dokumentus iesnieguši gandrīz 8000 topošo studentu. Populārākās programmas augstskolās ir tās pašas, kuras valsts noteikusi par prioritāti – datorzinātnes, medicīnu un inženierzinātnes, turpina Rīgas Tehniskās universitātes studiju prorektors Uldis Sukovskis.
Gribētāji plūsumi ir pietiekami laba. Ir tūkstošiem pieteikumu, tendence ir ļoti līdzīga kā iepriekšējā gadā, uz visu, kas saistīts ar datoriem un informācijas tehnoloģiju ir visvairāk šobrīd, arī būvniecībā ir daudz pieteikumu, bet tas vēl mainās pa dienām burtiski un pat pa stundām.
Šis pašas programmas RTU bijušas starp pieprasītākajām arī pērn, stāstu Sukovskis. Latvijas Universitātes studentu servisa departamenta direktors Jānis Saulītis stāsta, ka iepriekšējos 3 gadus universitātes populārākā programma bija datorzinātnes, un arī šobrīd nekas neliecina, ka studentu vēlmes būtu mainījušās, turpina Saulītis.
Šobrīd datorzinātne ir populārākā programma pēc pieteikuma skaita, ko tiesības, dārzniecība, komunikācija, psiholoģija, kas šogad ir tā būtiski pacēla savā tajā topā pēc pieteikuma skaita. Bet arī iepriekšos gados viņa to desniekā ir bijusi, bet šogad viņa ir piecniekā.
Pieteikšanās Rīgas Stradiņu universitātē norit atsevišķi no pārējām augstskolām. Tur šobrīd pieteikušies teju 2000 studentu. RSO komunikācijas departamenta vadītājs Edīs Šauvers norāda, ka jau šobrīd ir saņemts pēdējo 5 gadu lielākais pieteikums skaits medicīnā – 900. Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē pirmajā dienā esot izveidojusies pat rinda, kas nenotiekot bieži. Turpmākās dienas vidusskolēnu piepildums sot bijis vienmērīgs, turpina Latvijas Lauksaimniecības universitātes studiju centra vadītāja Sandra Sproģe.
Interesi ir gan par mūsu augstskolas studiju programmām, gan arī par citu augstskolas studiju programmām, jo mēs jau strādājam vienotā sistēmā, turpinām visus par visiem pieteikumiem, bet ja mēs runājam par mūsu, tad, protams, nemainīgi interesi ir par mums divas tādas top studiju programmas, tā ir veterāna medicīna un meža inženieris, tās ir gada no gada. Stabili ir veidojies konkursi jau pirmajās dienās. Visas budžets vietas tiek provizoriski piepildītas.
Universitātes arī norāda, ka šogad lielu jauno studentu piepildumu sagaida uz pēdējām pieteikšanās dienām. Arī pieteikšanos ietekmējuši dziesmu un deju svētki. Universitātes saņem zvanus no svētku dalībniekiem, kuri interesējas par studijām, bet pieteikties ātrāk nevarēja, jo dzied vai dejo. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.